لكن انت في اللي كان مبسوط من النار والهوى راح اللي راح جات الجراح بدأ العناد بعد الحنان ايه رأيك انت في اللي كان مبسوط من النار والهوى راح اللي راح جات الجراح بدأ العناد بعد الحنان دلوقتي بعد فراقنا ده ما بقولش مين اللي ابتدى لكن يزيد عجبك كده.